В ефірі ваша свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». А поговоримо ми сьогодні про те, яку роль відіграє лікар на театрі воєнних дій. І як виховати сучасного фахівця для абсолютно нових завдань. Наш гість сьогодні – ректор Національного медичного університету імені Богомольця, професор Катерина Омосова. Вітаю вас.
Вітаю.
Катерина Миколаївна. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, подивимося невеличкий сюжет про те, як в Європі ставляться до лікування поранених на війні. Будь ласка.
Лікування ран виросло в окремий напрямок медицини в Бельгії. У цій країні володіють новітніми технологіями, практично ще не знаними в Україні. Вони дають змогу лікувати рани вдвічі, втричі швидше. Через війну бельгійський досвід, як ніколи, став би у нагоді українським медикам, переконаний лікар Ігор Вітенько, що вже 16 років працює в Бельгії. За час війни він місяць пропрацював у Центральному військовому шпиталі Києва.
І за цей місяць ми не провели жодної ампутації після травматичних ран чи після операційних, не відбулося жодної ампутації. Ми змогли врятувати кожну ногу, кожну стопу, змогли врятувати, використовуючи перев'язаний матеріал і використовуючи вакуумну терапію.
Один день лікування ран в шпиталі в Бельгії раніше коштував 700 євро. За умови використання сучасних підходів – 40 євро. Так могло б бути і в Україні, але на заваді поширенню кращого європейського досвіду – корупція і бюрократія.
Для цього, щоб ввести оцю помпочку в Україну, мабуть, треба потратити рік часу, якщо не більше, і досить великі суми для того, щоб її зареєструвати і отримати на нього ліцензію. Хоча на кожній апараті є CE-сертифікат, ISO-сертифікат, і Україна має договір з Європейським Союзом про визнання європейських сертифікатів, про визнання ISO-сертифікації.
Для реєстрації сучаснішого типу пов'язок в Україні лікарю довелося обійти 7 інстанцій. Радіо «Свобода» запитала українського міністра охорони здоров'я прямо на виході з Європейської комісії, де він звітував про реформи, чому його відомство не сприяє лікарям у царині гнійної хірургії.
Ми будемо тільки приветствовать такі проекти, і, звісно, в чому нужно будемо допомагати. Я цього не знаю. Якщо ви можете мені дати його контакт, ми самі з ним сконтактуємо.
За місяць, що минув, ніхто з українського міністерства так і не передзвонив. Тим часом потрібно якнайшвидше налагоджувати навчання українських лікарів і медсестер сучасним методом лікування ран, наголошує Ігор Вітенько. Вже сьогодні комусь можна було б врятувати руку чи ногу. Якби ті процедури, які в Бельгії займають тижні, в Україні досі не займали роки. Жанна Басвічук, Сабіна Пухка, Радіо Свобода з Брюсселя.
Бачите, що в принципі існує величезна кількість підходів до таких проблем, Катерина Миколаївна. Але з іншого боку виникає питання, наскільки взагалі наша медична освіта і наша медицина може перебудуватися в абсолютно незвичайних для нас умовах. Тому що фактично ми ніколи навіть не уявляли собі, що професія військового лікаря буде настільки потрібною в нових умовах. У вас в університеті є факультет, який готує цих військових. Я думаю, що про нього ніхто ніколи особливо не чув, ніхто на нього не хотів вступати. З людей, які мріяли про престижну, таку серйозну медичну освіту, зараз виявляється, що це одна з найбільш потрібних для країни спеціальностей.
Це важливе питання, яке ви піднімаєте зараз. А про наш факультет – то взагалі цікава історія. В нашому університеті існує єдиний в Україні спеціалізований факультет для підготовки лікарів Збройних сил України. Там державне замовлення, приблизно 40 студентів набор. Але програма підготовки абсолютно нічим не відрізняється від підготовки на факультетах «Лікувальна справа», а студенти – отримують додаткові тренінги по військовим аспектам за своїм коштом в суботу і поза занять, і ці послуги надає академія, військово-медична академія. Так само, це теж цікавий факт, ці послуги можуть отримати і не тільки студенти цього факультету, і, наприклад, в суботу на присязі на вірність Україні, яку складали 340 студентів 5-го курсу нашого університету, лише 40 були представники цього цікавого факультету. Це мотивація самих студентів і їхніх батьків. Мабуть, вона ґрунтується в значній мірі того, щоб якщо призовуть, то щоб не солдатам хоча б йти. Але це, на жаль, черговий приклад того ставлення держави і ставлення людей. Але скільки можна нам брати на себе функції держави?
Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 044-490-3074. Можете самі задати питання гості ефіру. Але тут виникає досить важливе питання, наскільки, от ви кажете, наскільки ми можемо брати функції держави. Ну, держава виявляється неспроможною у багатьох галузях, і це не перше і не останнє, де фактично навчальні заклади змушені підміняти державу. Який інший вихід?
Зараз іншого виходу немає, але принаймні повинен бути якийсь шлях. І ось ще півроку тому ми написали листа до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб за дозволом, ну, мабуть, відкрити ці військові кафедри офіційно. Ми не отримали жодної відповіді. І більш того, мабуть, тут є проблеми з постановкою цього питання, бо мілітаризація підготовки лікаря, вона протирічить постулатам європейської освіти взагалі. І ці кафедри ліквідували саме, коли ми підписали цю Болонську декларацію. Але ми продовжуємо шукати вихід із цього і провели переговори з представниками вищої медичної академії нашої і запропонували спільно от таку концепцію, якщо можна це назвати, кращу ідею, бо це слово концепція виникає такі ж почуття, як реформа зараз у людей. Концепт таку, що після четвертого курсу ці студенти, які навчаються на цьому факультеті, вони після з нашого університету і, може, з інших університетів на конкурсній основі після спеціальних тестувань, тому що це має бути мотивована людина, і яка має за даними тестів відповідну здатність до такої роботи, бо не всі можуть реально працювати, і держава може багато грошей використати на підготовку, а потім лікар той не зможе працювати взагалі. Переходять статус курсанта, їм додатково вони отримують тренінги з військових дисциплін, які додають кафедри військово-медичної академії, і це дає можливість разом з дипломом, скажімо, Національного медичного університету отримати зірочки лейтенанта медичної служби запасу і продовжувати далі підготовку післядипломну інтернатуру з відповідною спеціалізацією на військову медицину в військово-медичній академії. Ми готуємо цей лист на три адреси. Але, в принципі, навіть якщо цей лист буде схвалений, ми зможемо це започаткувати тільки через рік. І країна втратила рік.
Давайте ми послухаємо на свій дзвінок. Доброго дня.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Это Игорь из Киева. Значит, интересно то, что я пришел к выводу, и не только я, уже ясно, что... Алло, это прямой эфир?
Да? Говорите, говорите. Мы вас слушаем.
Кудись
зник слухач. Тут в будь-якому разі, от коли ви говорите про психологію, це дійсно досить важливе питання, тому що сама психологія людини, яка готується стати лікарем, це вже особлива психологія, правда? З точки зору готовності людини бути учасником ось цього всього процесу лікування. Не кожний може стати лікарем. А от військовим лікарем, мені здається, це ще одна, ще один елемент психологічного відбору. І такі люди завжди виглядали чимось особливим.
І в світі такі тести є. І, до речі, навіть як не військовий лікар, є така цікава статистика зарубіжжі, що лікарі, які працюють в відділеннях реанімації, вони мають проходити ротацію через 15 років. Бо кожна людина відбудовує захист від того стресу, від тих страждань і від тих смертей, по яких вона ходить. І вона втрачає ну, багато чого, бо інакше вона не може вижити взагалі, це пережити, це цікаво.
В інструментальному, так мовити, значить, коли ви говорите, що військові, що кафедри, які мали готувати військових лікарів, були закриті, вони закривалися не просто там, тому що були рішення пов'язані з імплементацією Болонського процесу, тому що здавалося, що немає ніякої такої загрози, яка потребує військових лікарів. І от рік дійсно вже минув, буде зараз підготовка для людей нових. Виникає питання, як зберігти. Це як професія, це ж теж питання, тому що можуть закінчитися військові дії, можуть вже не бути потрібні люди, які мають такий фах. І ми знову фактично позбудемося професії, яка може бути потрібна в будь-який момент, в разі надзвичайних ситуацій, в разі військової зіткнення. Історія, як ми бачимо, розвивається не лінійно, так що ми сказали, ось ми тут на мирному шляху не завжди, так ми говорили ще 2 роки тому, так що ніколи не зустрінемося з конфліктом.
Тут у мене є певний оптимізм щодо цього, бо ну, я, на мій погляд, і погляд багатьох, не так швидко закінчуться військові дії, а якось все ж таки під тиском громадськості і небайдужих громадян це розвернеться. У нас дуже інерційна система. От, коли вже воно організується, закрити буде важко. І тому от щодо цього у мене є певний оптимізм. Головне відкритися.
Да. Давайте спробуємо ще одного слухача послухати. Доброго дня.
Алло, здравствуйте. Это еще раз Игорь из Киева. Я думал, это не прямой эфир. Значит, Украина самый низ со своей СДП СНГ, ниже Сомали. В Сомали вождь племени беспокоится больше о своем негре, чем тут белые, а белом арийцы, молдаване, татары, ну татары, не знаю, арийцы все, и татары пускай, и негры тоже. Тут вредительство сплошное, низ, ниже нижайшего. Никакой надежды нету, все. Уезжайте, люди, отсюда.
Я б радив шановним глядачам і слухачам залишатися і будувати власну батьківщину. Без тим, хто не має російських, якихось, я би сказав, забобонів, тому що дійсно хотілося б, щоб в країні було менше расистів і більше людей, які поважають своїх співгромадян і всіх інших, тому що це якраз менше роботи тоді лікарям буде, психіатрам. Тому що я взагалі вважаю, що будь-який такий от расизм – це вже медичний недолік, а не ідеологічний, так що не знаю.
Я б сказала освітянський.
Ну і це також.
Це є освітянська проблема. Давайте, медицина наша має дуже багато проблем, але цю я не хочу щось
брати. Але це, до речі, важливий момент, наскільки ми можемо... Дійсно, у нас є величезна кількість спеціалістів, які залишають країну. І це лікарів теж стосується.
І, до речі, да, це свідчить про те, що наша медична освіта, ну, не зовсім вже погана. Оскільки є міграція на захід, і люди знаходять своє місце, вони складають іспити. Це таке цікаве свідчення про те, що не все вже зовсім погано.
Ще один дзвінок є. Доброго дня.
Добрий.
Кажіть, будь ласка.
Я хотел бы уточнить, про военных врачей мы разговариваем, насколько я понимаю. У меня такой вопрос. Как вы считаете, институт военных врачей реализован вообще в мире?
Є статистика, що в Збройних силах на Заході від 3 до 6% складають люди, лікарі і медсестри, медична, скажімо так, люди, які відповідають за охорон здоров'я.
Це медичний персонал, це можна сказати,
да,
напевно.
Да. Не тільки лікарі, бо взагалі потом вага лікарів у організації медичної допомоги в світі, вона значно менша, ніж у нас. Тут у нас, на жаль, лікар підміняє собою багато інших працівників медицини, бо середня ланка взагалі за ту 1000 гривень працювати аж зовсім не хоче. І тому тут є проблеми. Мені цікаво було б узнати таку статистику по Україні. як у нас з цим, але такої статистики в відкритому доступі я не бачила. Але тим не менш, така проблема є, оскільки якщо зараз же продовжують працювати військовими лікарями покоління, яке закінчило військово-медичні академії в Росії, вони будуть поступово закінчувати свою активну працю. Але хто прийде їм на зміну? Тобто, якщо зараз нема такої катастрофи у цьому, але треба, якщо думати наперед, то нам треба це відбудовувати в Україні.
От, користуючись нагодою, хоча ви поговорили про ці, сказали якраз про те, як будуть змінюватися покоління, і це залежить досить серйозно від того, як буде відбуватися реформа охорони здоров'я. І що зараз? Що зараз з цього приводу можна сказати? Тому що є величезна кількість питань і у лікарів, мені здається, і у громадськості, і відчувається певне незадоволення темпами і можливостями.
Думаю, що не треба говорити, наскільки наше суспільство не задовольняє та організація охорони здоров'я, яку ми маємо. Вона не задовольняє не тільки користувачів, а також і медичне товариство. Абсолютно. Але будь-яка реформа не може бути без грошей. Вона потребує фінансування. І це нереально думати, що ми можемо щось гідне зробити абсолютно, абсолютно без грошей. А ситуація економічна, наскільки я розумію, вона жахлива в нашій країні. І тому чуда завтра не буде. І це не залежить ні від міністра, ні від якої особистості. У нас є певні, нам надан дороговказ, це інститут сімейної медицини, і це я з цим згодна. Ця модель не тому, що вона така шалена ефективна, а тому, що вона має оптимальне співвідношення ефекту та ціни. Бо бідна країна не може дозволити собі спеціалізовану медицину, на жаль, яка була при Радянському Союзі. Треба, оця смажка, яку всі пінають, вона була така. І це треба розуміти також. Тобто вектор на сімейну медицину, він не зворотній, абсолютно. Відмова від 49 статті Конституції, вона не зворотня. Думаю, що і суспільство вже готове її сприймати, бо вона давно вже не безплатна, ця медицина. Але раціональна організація дозволить те, щоб маленьким дітям, людям похилого віку, які все життя відпрацювали, і людям, які потребують невідкладної медичної допомоги, вона була організована в повному обсязі, вона була забезпечена державою. Бо зараз, на жаль, вона не забезпечується державою, і це є найстрашніше, що, на мій погляд, із середини, що у нас існує. Тому є вектор, що підраховується економічна вартість медичної послуги. І, на жаль, планові, наприклад, медичні операції, планове обстеження, воно буде платним. Воно є зараз платним, але це все лежить в тіні. Чи можна пришвидшити цей етап підрахунків? Мабуть, і можна. А далі, і третя нарешті позиція, яку говорить міністр, що буде реорганізація державних закладів охорони здоров'я в підприємства не комерційні, не прибуткові, але підприємства, що дозволить не відмовитися від цієї хибної абсолютно системи, що ці внески, вона є корупційна і аморальна, дозволить брати гроші за медичні послуги і дозволить не жити по тому кодексу, що можна тільки є прописано, який відсоток від того, що заробляється, можна витрачати на розвиток, наприклад, і на заробітні праці. Це дозволить від цього відійти. І нарешті четверте, це дасть конкуренцію. На жаль, конкуренція потрібна, і в цьому конкуренції зникне суттєва кількість і лікарів, і медичних закладів. Але через це треба пройти.
На цьому подякую ректору Національного медичного університету імені Богомольця професору Катерині Омосовій за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.